Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сітуацыю вакол высылкі Эрыксана разгледзяць у Брусэлі. Карл Біль заявіў, што Стэфан Эрыксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Амбасадар Швецы ў Менску Стэфан Эрыксан быў высланы з Беларусі з-за мядзвежага дэсанту. Пра гэта заявіў сёння віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцак Пратасевіч. У абнародаваным сёння звароце ў прыватнасці гаворыцца наступнае. Я лічу, што дзеянні беларускіх уладаў пасля акцыі шведскага піар-агенства з раскіданнем плюшавых мядзведзікаў падтрымку свабоды слова, уключна з арыштам Сергея Башарымова, Антона Сурапіна і Кацярыны Скурат, якіх, як мяркуецца, вінавацяць у садзейнічанні нелегальнаму перасячэнню мяжы, а таксама найпазнейшая высылка шведскага амбасадара ў Беларусі з краіны ў сувязі з гэтай справай былі нерацыянальнымі, неапраўданымі і перакрыжоўваюць дыпламатычныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. Статуецца ў заяве. Такія дзеянні з боку беларускіх уладаў паказваюць, што яны не гатовыя рабіць рэальных крокаў на кірунку да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і да дэмакратыі ў Беларусі. Я з прыкрасцю мушу сказаць, што ўлічваючы абыякавасць беларускіх уладаў, дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю не зможа дасягнуць якога-небудзь прагрэсу найбліжэйшым часам і будуць працягвацца рухацца ў адваротным накірунку, уключна з эканамічнымі і іншымі санкцыямі. У сувязі з гэтым я заклікаю беларускія ўлады спыніць практыку парушэння правоў чалавека і асноўных свабод, вызваліць усіх затрыманых і абвінавачаных, усіх палітычных вязняў і лепей задумацца наконт будучыні сваёй краіны, падсумоўвае віцэ-спікер Еўрапарламенту. Таксама сёння прадстаўнікам ЗС Швецыі Андэрс Йорле пацвердзіў Радыё Свабода, што ў адказ на высылку з Менску амбасадара Стэфана Эрыксана Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага амбасадара. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб уцёк з сям'ёю ў Ярданію і абвясціў аб сваім пераходзе на бок апазіцыі. У распаўсюджанай сёння заяве Хіджаб называе рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада тэрарыстычным і кажа, што з гэтага дня лічыць сябе салдатам блаславёнай рэвалюцыі. Прадстаўнік паўстанцкай свабоднай сырыйскай арміі паведаміў, што разам з экс-прэм'ерам на бок апазіцыі перайшлі яшчэ трое міністраў. Раней сёння паступілі паведамленні аб тым, што Хіджаб адпраўлены ў адстаўку. Выканаўцам абавязкаў кіраўніка кабінету прызначаны віцэ-прэм'ер Амар Галаванджы. Рыяд Хіджаб стаў прэм'ер-міністрам Сырыі ў чэрвені пасля парламенцкіх выбараў, якія рэжым Асада назваў важным крокам да палітычнай рэформы. Апазіцыя не прызнала выбары легітымнымі, назваўшы іх фарсам. У Казахстане расследуюць крымінальную справу аб збіцці журналіста апазіцыйнай газеты «Голас Рэспублікі» Андрэя Цуканава. Напад быў учынены ў Алматы ў ноч на 5 жніўня. Яго ударылі, пасля чаго ён страціў прытомнасць, потым скралі банкаўскую карту, мабільныя тэлефоны, дакументы і квіток на цягнік у Тарас, куды журналіст павінен быў ехаць для асвятлення судовага працэсу па справе праваабаронцы Вадзіма Курамшына. Цуканаў, як паведамляецца, ўжо адчувае сябе добра, напад ён не звязвае са сваёй прафесійнай дзейнасцю.